สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสพเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 16:40 นะคะโดยมีดิฉันกมลรับประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ในหลายช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยที่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1467กิโลเฮิรตซ์นะคะช่องทางที่2นะคะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในช่อง STOU Channel นะคะและช่องทางที่3รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะที่ออกอากาศสดไปพร้อมๆกันค่ะเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วเลือกไปที่ Radio Online ค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงมี3ช่วงนะคะช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารและกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะช่วงที่2ภูมิคุ้มกันครอบครัวเราจะไปฟังงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวนะคะโดยเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะช่วงสนุกกับภาษาอังกฤษเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในช่วงนี้เราไปพบกับช่วงแวดวงมสทกันก่อนค่ะ
แวดวงมสท
แวดวงมสทในวันนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ย้ำนะคะสัปดาห์ที่แล้วประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้ขอย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะที่จะไปเข้าร่วมในโครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ85พรรษานะคะในวันที่5ธันวาคม2555นี้นะคะรวมทั้งเป็นการพัฒนาตนพัฒนาจิตอย่างต่อเนื่องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรนักศึกษาประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนะคะให้เป็นบุคลากรที่ดีเป็นนักศึกษาที่ดีเป็นประชาชนที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินซึ่งพิธีนี้นะคะโครงการนี้นะคะเราจัดขึ้นที่วัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะระหว่างวันที่16ถึง18พฤษภาคม2555รับสมัครนะคะบุคลากรของมหาวิทยาลัยนักศึกษาและประชาชนทั่วไปสนใจนะคะสมัครภายในวันที่20เมษายนนะคะเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายและรับจำนวนจำกัดค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
ไม่เคยนึกถึงความรู้สึกแบบนี้ไม่เคยมีคนตัวเล็กๆให้กอดไม่เคยนึกว่าเราจะเลี้ยงใครรอดแล้วเราก็ทำได้จริงๆถ้าพอเห็นพ่อคงจะแอบไปคำที่เคยทำเมื่อไรเอาไว้ทุกสิ่งที่พ่อเคยว่าเรามันจุนจริงๆก็เจอเขาแล้วเต็มเป่าก็เลยได้รู้ว่าทำไมพ่อต้องทำโอทีตื่นเช้าเช้าเลิกสูบบุหรี่ทำอย่างนี้เพื่อใครก็เลยได้รู้ทำมากมายพอเอาเรี่ยวแรงจากไหนก็เลยได้รู้ว่าเพราะอะไรพ่อถึงชอบกอดเราวันก็ได้แค่จุ้มแค่ซนไม่เข้าใจถ้าพอจะว่าจะบ่นก็เบื่อก็เซ็งพอทุกที แต่สักวันเขาคงจะเข้าใจดีว่าทุกอย่างคือเขาคนเดียวก็เลยได้รู้ว่าทำไมพ่อต้องทำโอทีตื่นเช้าเช้าโลกสูบบุหรี่ทำอย่างนี้เพื่อใครก็เลยได้รู้ที่ทำมากมายพอเอาเรี่ยวแรงจากไหนก็เลยได้รู้ว่าเพราะอะไรพ่อถึงชอบกอดเรานั่นแน่
ต้องขอบคุณนะคะที่เปิดเพลงนี้ให้ปกติเนี่ยเราจะได้ยินเพลงที่เกี่ยวกับแม่ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นโอกาสดีมากเลยแล้วก็เพลงนี้ความหมายดีมากนะอาจารย์นะฟังแล้วรู้สึกซึ้งอินตามไปเลย
เพิ่งผ่านวันน้ำตาคลอมา
ค่ะค่ะเป็นเพลงที่ดีมากเพลงหนึ่งเลยนะคะค่ะสำหรับช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปต์อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะยินเหมือนอาจารย์เอว่าเลยนะคะรู้สึก
ปกติคนจะมักจะนึกถึงแม่ก่อนใช่ไหมคะแต่เพลงนี้เป็นเพลงที
่แบบทำให้เรานึกถึงบทบาทพ่อ
น
ี่
ก็มีความสำคัญนะไปได้เลยนะคะ
แล้วในช่วงวันสงกรานต์เนี่ยก็เข้าใจว่าแต่ละท่านก็คงมีโอกาสไปใช้ชีวิตแบ่งปันเวลาในความสุขอะค่ะกับครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของเราเองหรือแม้กระทั่งท่านที่มีลูกลูกก็คงจะได้มีโอกาสแบ่งปันความสุขกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะเพราะว่ารู้สึกปีนี้เป็นปีชุ่มฉ่ำค่ะ
ค่ะ
เป็นปีของน้ำจริงๆ จริงๆแล้วก็มันเป็นน้ำในอีกภาพนึงอะค่ะเป็นน้ำแห่งความสนุกสนานนะรื่นเริงใจอะไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมารู้สึกว่าน้ำเป็นความทุกข์แต่ปีนี้รู้สึกเป็นน้ำแห่งความสุขนะคะ
ก็
อย่าลืมมองภาพน้ำให้หลายๆมุมมองนะคะว่ามันคงมีทั้งสองส่วนทั้งส่วนที่นำมาซึ่งความสดชื่นแจ่มใสของเรากับส่วนของการเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างละวางนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์เอก็เลยลองไปหยิบดูเรื่องของสถานการณ์ครอบครัวนะคะว่าตอนนี้จริงๆแล้วในแต่ละประเทศทั่วโลกอะค่ะเขาก็ถือเลยนะคะว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ของความเป็นชาติเลยด้วยซ้ำนะคะเรียกว่าถ้ามีความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวมันก็เป็นตัวชี้บอกถึงความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติด้วยนะคะและจริงๆตอนนี้ประเทศเราก็เริ่มที่จะตื่นตัวในเรื่องของการทำงานด้านครอบครัวมากขึ้นแล้วเราก็พยายามที่จะค้นหาตัวชี้วัดต่างๆนะคะที่จะมาเป็นสัญญาณเตือนภัยเพื่อที่ว่าเราเองก็จะได้ย้อนกลับมาทั้งยกระดับของการดำเนินชีวิตครอบครัวของสังคมไทยของเรานะคะรวมทั้งการเข้าไปช่วยเหลือในการคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะก็มีข้อมูลหนึ่งที่ก็น่าสนใจนะคะอาจารย์เอว่าจริงๆแล้วปัจจุบันน่ะเมื่อลองสำรวจอันนี้คำว่าครอบครัวเนี่ยก็มักจะสับสนกับคำว่าครัวเรือ นไม่ใช่ทุกครัวเรือนจะเป็นครอบครัวนะคะเพราะว่าจริงแล้วครอบครัวมันมีเรื่องของสัมพันธภาพในบทบาทสถานภาพของการเป็นพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเรื่องของสายใยสายสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือว่าจะทางกฎหมายก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี2551นะคะแต่ว่าจริงแล้วเวลาสำรวจเนี่ยไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่หรอกในการที่จะไปนับ จำนวนนับมานะคะแต่ว่าเขาก็ให้ข้อมูลว่าประเทศไทยมีจำนวนครอบครัวเนี่ยประมาณ 18.3 ล้านนะคะครอบครัวแล้วก็แบ่งเป็นครอบครัวเดียวหมายถึงครอบครัวที่มีพ่อแม่กับลูกอยู่ด้วยกันเพียงแค่พ่อแม่ลูกเท่านั้นเองเรียกว่าเป็น2รุ่นอายุเนี่ยนะคะ 53.9% ค่ะครอบครัวขยายคือครอบครัวดั้งเดิมของครอบครัวไทยเนี่ยที่มีทั้งพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายนะคะก็จะร้อยละ 34.5 เรียกว่าลดลงไปจากสมัยก่อนนะคะแล้วมันก็ยังมีครอบครัวที่ลูกหลานหรือแม้กระทั่งคู่อาจจะไปอยู่ที่อื่นนะคะแต่หมายถึงเขายังมีคงสภาพความเป็นครอบครัวเนี่ยที่อยู่เพียงลำพังเนี่ย 11.2 นะคะซึ่งในบางช่วงเวลาเนี่ยครอบครัวเหล่านี้สมาชิกไปอยู่ที่อื่นเช่นอาจจะไปโดยการทำงานหรือว่าไปโดยเรียนหนังสือนะคะแล้วก็ต้องอยู่ตามลำพังแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นครอบครัวไร้คู่หรือว่าไร้ไม่สมบูรณ์นะคะแต่อันนี้อาจจะรวมอยู่ในหลายๆส่วนทั้งอาจจะเป็นแบบอยู่คนเดียวทั้งที่สมาชิกไปทำงานหรือมีภารกิจชั่วคราวที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็อยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาตินะคะร้อยละ 0.6 เนาะซึ่งมาจากเครื่องชี้วัดภาวะสังคมไทยที่สำคัญนะคะเขาก็พบว่าการที่มีครอบครัวเดี่ยวแล้วก็คนที่อยู่คนเดียวเนี่ยมันมีแนวโน้มนะคะจันเอเพิ่ม
มากข
ึ้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสังคมเราก็จะมองเห็นเรื่องของบ้านเรือนที่เดี๋ยวนี้มันจะมีลักษณะของการจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอะไรนะคะเป็นแบบที่พักซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้นน่ะโดยเฉพาะที่พ่อแม่ที่อยากเห็นลูกได้รับการศึกษาที่ดีก็อาจจะแบบส่งลูกมาเรียนในกรุงเทพมหานครอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มากันทั้งครอบครัวมันก็มีแนวโน้มที่จะเห็นการแยกกันอยู่ของครอบครัวในลักษณะชั่วคราวเนี่ยมากขึ้นนะคะแต่ว่าขนาดของครอบครัวเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะเห็นว่ามันลดลงอย่างต่อเนื่องเลยสมัยคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยสมาชิกครอบครัวเนี่ยโดยเฉพาะลูกๆนี่ก็เยอะนะคะแบบไม่ต่ำกว่า5-6คน
ค่ะ
แต่เดี๋ยวนี้ค่ะมันมีแนวโน้มลดลงไปเรื่อยๆนะคะ
สองคนก็เก่งแล้ว
ใช่ค่ะฉันเองแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะเหลือแค่พ่อแม่ลูก1-2คนก็เรียกว่าอย่างที่อาจารย์เอว่าก็เก่งแล้วนะบางครอบครัวก็เหลือลูกคนเดียวก็เลี้ยงให้ดีมีคุณภาพก็พอใจแล้วนะคะและอีกส่วน
แต่ของเรายังดีกว่านะคะวันนั้นเคยฟังข่าวที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ประชากรเด็กจะลดลงมาก
มากเลย
จุดเท่าไหร่ไม่จำไม่ได้นะคะตัวเลขแต่ฟังดูแล้วใจหายเอ๊ะทำไมเขาถึงพยายามไม่ให้คนมีลูก
อาจจะเป็นด้วยภาวะกดดันหลายอย่างนะคะจริงพูดถึงประเทศเราเนี่ยมันมีผลมาจากการวางแผนครอบครัวด้วยนะคะที่ทำให้มีแนวโน้มของประชากรลดลงแล้วตอนนี้บางทีเขาก็เลยมองกันว่าอาจจะต้องรณรงค์ให้มีประชากรเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าพอมันลดลงแล้วไม่ได้สัดส่วนกับผู้สูงอายุมันก็เริ่มจะเป็นปัญหา
ก็จะกลายเป็นเหมือนญี่ปุ่นแหละ
ใช่
ไหมคะเพราะว่าประชากรสูงอายุมาก
ค่ะแล้วก็พอประชากรไม่ทันกันเนี่ยไอ้ภาระพึ่งพิงของความรับผิดชอบของสังคมมันก็จะมีสูงขึ้นนะคะ
ค่ะ
แต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของสัมพันธภาพในครอบครัวค่ะเขาก็มีตัวชี้วัดด้วยนะคะว่าสัมพันธภาพในครอบครัวเนี่ยมันเริ่มเสื่อมคลายลงอ่ะมันเนื่องมาจากความจำเป็นทางเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะเป็นด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะตัวชี้วัดสัมพันธภาพที่อบอุ่นน่ะก็มีค่าดัชนีลดลงก็เรียกว่ามันแต่ละปีเนี่ยค่ะจริงแล้วถ้าเราได้มีโอกาสที่จะมีการสำรวจตรวจสอบประเมินชี้วัดเนี่ยจริงมันไม่ได้ต้องเชื่อไปทั้งหมดแต่ว่าในเวลาเดียวกันมันก็เป็นเหมือนเครื่องเตือนภัยสัญญาณชี้วัดอะไรบางอย่างได้นะคะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือเรื่องของการถูกทอดทิ้งอะค่ะเพราะจันเอพูดถึง เด็กผู้สูงอายุมันก็มีอีกว่าสถานภาพของเด็กรุ่นใหม่อะที่โตขึ้นมาในความเป็นเด็กกำพร้า มีมากขึ้นมีแนวโน้มมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงวัยของเด็กกำพร้าซึ่งเข้าสู่ช่วงวัยของหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะมี ความรุนแรงอ่ะมากขึ้นนะคะม
ัน
จริงๆแล้วตรงเนี้ยในเรื่องของสภาวะการต่างๆอ่ะมันก็เป็นตัวที่ทำให้เราต้องย้อนกลับมามองอะค่ะว่าเราจะมีการส่งเสริมพัฒนาหรือว่าแม้กระทั่งปกป้องหรือว่าคุ้มครองหรือว่าช่วยเหลือเนี่ยในการคลี่คลายหรือเยียวยาสภาพปัญหาต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนอันที่น่าห่วงใยในขณะนี้มากที่สุดอ่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของวัยรุ่นนะคะที่ร้อยละ40ของวัยรุ่นหญิงเนี่ยก็จะสูญเสียความบริสุทธิ์ไปในช่วงวัยเรียนนะคะแล้วก็พฤติกรรมของเด็กเหล่านี้ก็พบว่าก็จะมีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะมันก็มีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องของภาวะสุขภาพของแม่ตั้งครรภ์ที่อายุต่ำกว่า20ปีด้วยนะคะรวมทั้งเรื่องของสถานการณ์เรื่องของผู้ติดเชื้อเอดส์อะค่ะก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอยู่ในช่วงของวัยรุ่นซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นวัยทำงานหรือวัยแรงงานนะคะแต่ตอนนี้มันลงมาสู่วัยรุ่นซึ่งอันนี้พอฟังแล้วมันก็น่าห่วงใยเรื่องของสถานการณ์สังคมไปในตัวด้วยนะคะว่าไอ้ตัวของไอ้ความเป็นครอบครัวหรือว่าสถานภาพสมาชิกของครอบครัวเนี่ยมันก็มีผลกระทบก
ับ
สภาพสังคมด้วยค่ะ
ค่ะเพราะถ้าหากว่าครอบครัวอยู่กันอย่างปกติสุข
มีอบอุ่น
นะคะอบอุ่นพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันมีโอกาสได้พูดคุยพูดจากันคิดว่าเรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้น
ใช่ไหม
น
ี่
เป็นปัญหาที่น่าห่วงจริงๆ
น่าห่วงใหญ่มากค่ะแล้วบางทีมันมองไม่เห็นด้วยการชี้วัดอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเวลาเรามองถึงสภาพการที่เรามองจากปรากฏการณ์สังคมนะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะกรุงเทพมหานครแต่ว่าทั่วทุกจังหวัดที่เคยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มสตรีนะคะก็พบปัญหาที่คล้ายคลึงกันนะคะ
ค่ะค่ะก็คงต้องฝากไว้นะคะเราก็คือถ้าใครสามารถที่มีโอกาสที่จะช่วยได้นะคะเราช่วยครอบครัวเราก่อนก็ได้นะคะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะคะในครอบครัวของเรานะคะถ้าหากว่าเราดูแลคนในครอบครัวของเราได้ดีแล้วนะคะเราก็จะเหมือนกับว่าสกัดเอาไว้ไม่ให้แพร่ขยายออกไปต่างคนต่างก็ดูแลครอบครัวของตัวเองอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่จะป้องกันที่ดีได้วิธีหนึ่งนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับในช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวที่เรานำมาฝากกันนะคะขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปเป็นอย่างมากค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะ
ยินดีค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะThank you.
กับภาษาวันนี้นะคะอาจารย์ดร.สิทธาเยี่ยมขันติถาวรอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สิทธาคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
วันนี้ก็มีเรื่องสนุกมาอีกแล้ว อาจารย์เอกสังเกตไหมคะว่าคนไทยเราเนี่ยชอบเอาสำนวนที่เกี่ยวกับอาหารเอาไปเปรียบเทียบกันเช่นองุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานแล้วก็อะไรอีกอะน้ำพริกถ้วยเก่าแล้วก็สำนวนสุภาษิตเลย
สำนวนทั้งหลายจะเป็นเรื่องของอาหาร
กว่าจะถั่วจะสุกงาจะไหมจ
ะ
ชืดเป็นน้ำยาเย็นไม่มีน้ำยาอะไรเงี้ยเขาจะมีเรื่องอาหารก็เลยเคยคิดว่าเราฝรั่งเขามีไห
ม
จริงๆพอไปค้นปรากฏว่าเยอะมากก็มีเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยเอาสำนวนแล้วก็สุภาษิตของฝรั่งเนี่ยของภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอาหารที่เขาประชดกันไปประชดกันมาเนี่ยว่ามีอะไรบ้างบางอันก็มีแอบตรงกับของเราเหมือนกันบางอันก็แบบฉีกแนวไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอาหารชนิดแรกค่ะขาดไม่ได้เลยอันนี้เป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังมากของอเมริกันนั่นคืออเมริกันพายนะคะพายเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าขาดไม่ได้นะคะเขาก็มีการเปรียบเทียบพายกับลักษณะนิสัยนะคะบางอย่างนะคะอันนี้เอามาฝาก2อันด้วยกันอันแรกเขาบอกว่า finger in the pie นะคะ finger คือนิ้วเอานิ้วไปหยุดจุ่มในพายเขาบอกว่าพวกนี้คือพวกมีส่วนได้ส่วนเสียก็คือเอานิ้วเนี่ยจุ่มอยู่ในพายแสดงว่าเราจะต้องมีสิทธิ์ได้กินพายอันนั้นเขาก็เรียกว่า finger in the pie นะคะ I got my finger in the pie แปลว่าฉันมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นอยู่นะคะอีกสำนวนหนึ่งค่ะ to have a finger in many pies เมื่อกี้หนึ่งนิ้วหนึ่งพายอันนี้หนึ่งนิ้วแต่หลายพายเขาเรียกว่าอันนี้คือยุ่งไปหมดทุกเรื่อง คือมีส่วนได้ส่วนเสียทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะแนวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ I have a finger in many pies นะคะก็คือมีนิ้วมีส่วนได้ส่วนเสียกับทุกเรื่องเลยนั่นคือพายค่ะชนิดที่สองค่ะอันนี้ก็ขาดไม่ได้เค้กนะคะเค้ก ก็บอกว่าเวลาเราจะบอกว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าในภาษาไทยเนี่ยภาษาอังกฤษเขาคือ hot cake ค่ะ sell like hot cake เพราะเค้กเนี่ยเขาบอกเป็นอาหารที่ขายดีมากในเบเกอรี่ของฝรั่งเขาจะหมดไวมากนะคะเจเน่เพราะฉะนั้นพอเขาบอกว่าถ้าขายดีเนี่ยเขาเรียกว่า sell like hot cake ก็คือเหมือนขายดีเหมือนเค้กที่กำลังร้อนอยู่เลยนะคะเรียกขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
อ
ีกสำนวนหนึ่งเกี่ยวกับเค้กค่ะเขาบอกว่า a piece of cake a piece of cake คือง่ายง่ายก็คือเค้กชิ้นหนึ่งเองเขาเรียกว่าเพราะเค้กเป็นอาหารในทางง่ายของเขาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดเรื่องเนี้ยเขาเรียกว่า a piece of cake ก็คือเรื่องนี้มันง่ายค่ะง่ายมันทำมาได้ง่ายๆอะไร
จะได้จำไว้เดี๋ยวใครบอก a piece of cake วิ่งไปหาเค้ก
ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเป็นแบบว่าแบบเรื่องนี้มันง่ายๆกล้วยบ้านเราจะแบบว่าใช้แบบว่ากล้วยใช่ไหมคะนั่นของเขาง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
หรือบางครั้งเนี่ยเขาเอาพายกับเค้กเนี่ยก็เป็นสำนวนที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าง่ายๆเหมือนกันอย่างเช่นas easy as pie อย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกว่าง่ายนะคะง่ายเหมือนพายเพราะพายทำง่ายยิ่งยากนะ
กับอีกอันหนึ่งนะคะ
a cake walk ก็ cake walk นี่ก็เป็นแนวว่าง่ายเหมือนกันก็คือแบบว่าไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเมื่อกี้พายแล้วเค้กแล้วนะคะอันนี้เป็นลักษณะ potato และคือมันฝรั่งเราเนี่ยชอบจริงๆเราก็ไม่ค่อยทานเท่าไหร่ใช่ไหมคะเจเน่ปกติมันฝรั่งเราก็จะทานกับสเต็กบ้างทานกับหรือไปทอดเป็นคริสปี้กับกรอบอะไรเงี้ยนะคะในถุงเป็นแบบเลอะไรเงี้ยนะคะแต่ฝรั่งเขาทานบ่อยเขาจะเปรียบเทียบเมื่อกี้เราฮอตเค้กคือขายดีใช่ไหม
คะ
แต่ถ้าฮอตโพเตโต้เนี่ยเขาบอกว่าดุเดือด
คนละอย่างเลยนะ
ค่ะดุเดือดเผ็ดร้อนนะคะหรือกำลังแบบหุยถกเถียงกันอย่างแบบหน้าดำหน้าแดงแต่ใช้คำว่าฮอตเหมือนกันถ้าฮอตเค้กดีถ้าฮอตโพเตโต้ไม่ได้แสดงว่ากำลังแบบทะเลาะกันไฟติ้งกำลังแบบโอ้โหไม่ไหวหรือบางทีเขาใช้ลักษณะเหมือนเป็นเผือกร้อนเพราะงานนี้มันร้อนมากอะไรเงี้ยนะคะมันต้องรีบมันเหมือนได้มาด้วยเราไม่อยากได้แล้วเราจะต้องทำให้เสร็จอะไรเงี้ยนะคะก็คือฮอตโพเตโต้อีกอันนึงของโพเตโต้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกโพเตโต้จะไม่ค่อยดีก็คืออันนี้อาจารย์เอกต้องมีอยู่ที่บ้านสักหนึ่งคนก็คือคนที่ชอบนั่งอยู่หน้าทีวี ไม่ไปไหนและมือถือขนมอยู่ นะคะพวกนี้เขาเรียกว่า a couch potato couch ก็คือโซฟายาวๆค่ะแล้วเขาก็จะมีขนมอยู่ในมือเขาเรียก a couch potato คือไม่ไปไหนคนพวกนี้จะไม่ไปไหนนั่งอยู่หน้าทีวีแล้วก็กินขนมไปอาจจะบ่นนู่นบ่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีทุกบ้านจะมีหนึ่งคนที่อยู่แบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าภาษาอาจจะขี้เกียจแต่ว่าบางทีเราก็ชอบที่จะอยู่อย่างนั้นเน
า
ะนะคะเป็น a couch potato I would like to be a couch potato today อะไรเงี้ยนะคะคืออยากจะเป็นมนุษย์โซฟามันฝรั่งอยู่ทุกวันหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะ
ค่ะ
ถัดมาค่ะบีนค่ะ
ถั่ว
นะคะบีนเนี่ยมีสำนวนเยอะมากเกี่ยวกับบีนเขาจะใช้บีนกันเยอะในหลายอาหารนะคะในอาหารหลายชนิดบีนแรกค่ะเขาบอกว่า spill the beans spill คือทำหกนะคะ spill the beans ไม่น่าเชื่อว่าจะแปลแบบนี้ได้เขาบอกว่าแต่ว่าปูดความลับออกมาหรือคายความลับออกมา spill the bean นี่คือทำถั่วตกอะค่ะทำถั่วตกลงมาแสดงว่าความลับได้คายออกมาแล้ว
อ
ันนี้แปลกนะผมแบบเห็นแบบได้ยินครั้งแรกก็เอ๊ะมันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยนะคะหรือแต่ถ้าเกิดอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าถ้า full of beans นะคะ full of beans ก็คือเต็มไปด้วยถั่วเนี่ยไม่ได้แปลว่าเต็มไปด้วยความลับนะคะแต่แปลว่าเต็มไปด้วยชีวิตชีวาน่าอันเดียวแต่แปลได้หลายอย่างอันนี้เราก็นะคะน่าสนใจทีเดียว
ค่ะ
แต่มีบีนอีกอันนึงซึ่งไม่น่าเชื่อมันไปด้วยกันได้ถ้าเขาพูดว่า haven't got a bean คือไม่มีถั่วใช่ไหมคะจริงๆแปลว่าไม่มีสตางค์ติดตัวเลยนะถั่วไปได้หลายอย่างใช่ค่ะต่อมาค่ะ fish ก็คือปลาเนี่ยสำนวนเด็ดที่ผมเจอก็คือปกติเนี่ย fish ในภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือจะแนวถ้ามันจะรู้สึกมีกลิ่นมันกลิ่นคาวอะไรเงี้ยถ้าเขาเปรียบเทียบคนกับฟิชเนี่ยคือไม่ค่อยดีเท่าไหร
่
อันจำนวนที่เอามาวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเขาเรียกว่า fish story fish story หรือ fish tale นะคะคือเรื่องของปลาแต่ว่าไอ้เรื่องของปลาไม่ได้แปลว่าเรื่องเกี่ยวกับปลาอะไรเงี้ยนะคะไม่เกี่ยวแต่แปลว่าเรื่องโกหกเรื่องขี้โม้เขาบอกว่าสำนวนนี้เอามาจากชาวประมงค่ะเขาบอกว่าชาวประมงนะเวลาไปตกปลาค่ะจันเอแล้วถ้าปลามันหลุดเนี่ยชอบไปเมาส์กับคนอื่นว่าปลาที่ฉันได้นะตัวใหญ่มากคือตัวแบบมหาแบบมโหฬารมหาศาลแบบว่ามูลค่ามหาศาลแต่ว่ามันหลุดไปแล้วเขาเลยบอกว่าไม่เชื่อพวกนี้เขาเรียกว่า fish story นะคะเป็นเรื่องของแบบปลาเรื่องโกหกเรื่องที่กุขึ้นเรื่องที่ไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นใครที่เขามาเล่าเรื่องอะไรที่เราคิดว่าไม่น่าจะจริงเราก็จะเรียกว่าเรื่อง fish story fish story ค่ะอีกอันนึงค่ะ meatที่แปลว่าเนื
้อ
เนื้อเนี่ยนะคะฟรีฝรั่งจะชอบแต่ถ้าเกิดเป็นเดทมีทเดทมีทนี่คือเดทคือตายถูกไหมคะเดทมีทคือเนื้อที่มันแบบไม่ไหวแล้วอะเนื้ออาจจะเนื้อเน่าเนื้ออะไรเขาจะใช้กับคนที่กำลังแบบต้องเดือดร้อนแน่ต้องทุกข์ร้อนแน่คนนี้แบบ a date meat he's gonna be a date meat เขาตายแน่อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบคนที่เราพูดถึงเนี่ยกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวนะคะแต่เราไม่ได้พูดถึงในสถานว่าเราเป็นห่วงเขาน
ะ
จะแนวแบบอาฆาตแค้นนิดนึงหรือว่าสมน้ำหน้าที่นี่นะคะอีกอันนึงค่ะก็คือทีค่ะน้ำชานะคะเขาบอกว่าถ้าเมื่อกี้เราพูดว่า my cup of tea เมื่อกี้ a piece of cake ใช่ไหมคะถ้าเราพูดว่า my cup of tea แปลว่าของโปรดคนโปรดหรือถูกชะตาOh, she's my cup of tea. เขาเป็นคนโปรดของฉันเลยนะนะคะเมื่อกี้ก็ a piece of cake ง่ายๆไปมีอีกอันนึงอันนี้เป็นทั้งขู่ด้วยปลอบด้วยในภาษาอังกฤษในภาษาไทยก็บอกขู่ด้วยปลอบด้วยคือทั้งแบบเอาขนมมาล่อทั้งอะไรหลายๆอย่างนะคะภาษาอังกฤษคือ carrot and stick carrot ก็คือผลไม้มันเป็นผักพื้นผักอย่างนึงใช่ไหมคะ carrot stick ก็คือไม้ก็คืออันนี้คือให้ทั้งแครอทแล้วก็ให้ทั้งไม้ด้วยแต่ว่าทั้งปลอบใจแล้วก็ทั้งขู่ไปด้วยนะคะใครที่กำลังเหมือนกับเป็นคุณแม่เนี่ยจะต้องมีนะมีขนมอยู่มือนึงอีกมือนึงถือไม้เรียวอยู่อะไรเงี้ยนะคะอีกสำนวนนึงค่ะก็คือ cheats นะคะ cheats ก็คือเราเห็นบ่อยใช่ไหมคะเนยแข็งชิ้นมี2แบบด้วยกันนะคะอันแรกก็คือBig sheets นะคะ Big sheets ก็คือพวกที่เป็นพวก VIP ในที่ทำงานค่ะทีใครที่เขาเป็น VIP ที่ทำงานเนี่ยเขาจะใช้ Big sheets ส่วนคนที่ไร้ความสำคัญที่ทำงานเขาจะใช้คำว่า small beer
คนละเรื่องเลย
ถ้า Big sheets นี่คือโหยเพราะว่าเนยแข็งเป็นสิ่งสำคัญของอาหารเขาแต่ถ้าเกิดแบบคนที่ไม่มีความสำคัญคือเบียร์พวกเบียร์แก้วเล็กๆที่แบบว่าเป็นเบียร์แจกอะไรเงี้ยเพราะเวลาเขาทานเขาจะทานเบียร์แก้วโตๆใช่ไหมคะอันนี้คือไร้ความสำคัญเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาว่าอยากเป็น big cheese or small beer นะคะแล้วก็จะมีเบคอนค่ะเขาบอกว่า bring home the bacon ไม่ได้แปลว่าไปซื้อเบคอนกลับบ้านแต่แปลว่ากำลังหาเลี้ยงชีพอยู
่
เขาบอกว่า I'm workingTo bring home the bacon ก็คือฉันกำลังแบบทำงานเพื่อหาเงินหาสตางค์เนี่ยกลับไปเลี้ยงครอบครัวนั่นเอง
แต่ก็ตรงตัวนะพูดถึงคำน
ี้ใช่แต่เราก็นึก
แต่ทำไมต้องเป็นเบคอน
เขาก็อาจจะนะฝรั่งเขาก็จะมีอาหารอยู่ไม่กี่ชนิดมินที่เราพูดเนี่ยพายเบคอนมีดอะไรพวกนี้เขาจะมีอยู่ไม่กี่ชนิดนะคะแล้วก็เขาบอกถ้าใจเย็นนะจ๊ะเนี่ย as cool as cucumberใจเย็นเหมือนแตงกวานะคะเขาบอกว่าเขาบอกคนพวกนี้ถ้า he's so as cool as cucumber ก็คือเป็นคนที่ใจเย็นแบบในสถานการณ์ขับขันก็ยังใจเย็นอยู่ได้แต่เขาเปรียบเทียบกับแตงกวาก็เลยแบบเอ้ยเรื่องนี้มันแปลกนะนะคะ
แตงกวาเย็นมั้ง
คะก็เขาเลยเอามาโปะหน้ากันก็เลยบอกว่าสงสัยมันเย็นแต่เราไม่คิดถึงเนาะ
จะไปนึกขนาดนั้น
บ้านเราจะบอกว่าใจเย็นเหมือนน้ำ
น้ำแข็งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
นี่เขาใจเย็นเหมือนแตงกวานะคะ
ค่ะ
นี่เรายังมีเวลาเหลือที่จะเพิ่มเติมอีกใช่ไหมคะก็จะมีอีกเขาบอกว่า milk นมนะคะนมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสำนวนยาวมากนะเขาบอกว่า don't cry over spilled milk don't cry over spilled milk spilled milk ก็คือนมที่หกเขาบอกว่า คืออย่าไปร้องไห้กับนมที่หกไปแล้วแปลเป็นภาษาไทยก็คืออย่าเสียใจกับสิ่งที่มันเสียไปแล้วนะคะก็คือเวลาที่ใครเสียใจอยู่อาจจะแฟนไปมีแฟนใหม่อาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างเราก็จะไปบอกเขาว่า don't cry over spilled milk นะคะคืออย่าไปเสียใจในสิ่งที่เสียไปแล้วเลยไม่ใช่แบบอย่ามาร้องไห้ต่อหน้านมหกเลยก็ อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะ
ค่ะ
หรือแอปเปิลค่ะแอปเปิลก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งซึ่งเขาก็เอาไปใช้บ่อยเหมือนกันนะคะเขาบอกว่า bad appleหรือ rotten apple rotten apple ก็คือแอปเปิลเน่าอะค่ะ
อ
ันนี้เป็นเปรียบเทียบเหมือนกับบ้านเราเหมือนปลาเหมือนกันก็คือแอปเปิลเน่าผลเดียวทุกคนจะเน่าไปด
้วยหมด
ใช่ก็จะเปรียบเป็นเหมือนบ้านเราที่บอกว่าปลาเน่า
ตัวเดียว
อะไรเนี่ยค่ะ
อะไรตายเป็นทั้งข้ออะไรเนี่ย
นะคะก็คือใช้คำว่าแอปเปิลฝรั่งจะไม่ใช้ปลาใช้แอปเปิลแทนก
็
คือ bad apple ถ้าเราสิบอกว่า he is an a bad apple อะไรเงี้ย he is a bad apple ก็คือเป็นคนที่แบบอย่าไปคบใช่ไหมถ้าอยู่กับคนนี้แล้วเราก็เน่าไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี
้
ส่วนประโยคที่สำนวนที่บอกว่าเหมือนเมืองไทยก็คือ grape นะคะ sour grape องุ่นเปรี้ยวอันนี้เหมือนกันค่ะก็เอามาฝากกันไว้เพื่อเอาไปใช้ได้นะคะ
ค่ะก็เป็นสำนวนจากต่างประเทศนะคะสนุกนะคะจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับของบ้านเราเนี่ยนะคะคนเวลาจะเปรียบเทียบอะไรก็มักจะเปรียบเทียบกับของที่ใกล้ตัวนั่นก็คือของกินนั่นเองนะคะทั้งไทยทั้งเทศนะคะก็ใช้เหมือนกันก็เป็นคำดีๆนะคะที่บางคำเชื่อว่าท่านก็คงยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็จดจำกันเอาไว้นะคะขอบคุณอาจารย์ดร.สิทธาเยี่ยมขันติถาวรเป็นอย่างมากนะคะที่ได้นำเรื่องราวดีๆแล้วก็สนุกๆมาฝากกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันและอาจารย์ดร.สิทธาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ